Pennsylvania goes to Donald Trump. Donald J. Trump is the president of the United States elect.
Now it's time for America to bind the wounds of division. Have to get together.
Does anyone believe there'll be less violence in America if Donald Trump is reelected?
It's a hoax. It's a hoax. Everybody knows that. It's a complete hoax.
It's totally fake news. Made up fake. I really think, Doctor, you want to treat this like you treat the flu.
Many of those who are spreading violence in our cities are supporters of an organization called Black Lives Matter.
No matter what he says or does, I will vote for Donald Trump.
It's a shit show.
We think it's a complete sham. He hasn't done anything wrong.
How did we get here with no evidence?
He didn't do anything.
He didn't do anything.
One man's sexual assault is another man's flirtation.
It's locker room talk. That's what boys do. He didn't do it.
Like, we need help to beat sleepy Joe Biden? I don't think so.
I'm going to beat this man like a drum.
I say it is time for us to come together as one united people.
Hver fredag i de kommende måneder, der går der amerikansk valgkamp i Du Lytter til Politikken. Med på Skype i det her afsnit, der har jeg Sandra Brovald, som er Politikens nuværende USA-korrespondent. Hun har base i New York, hvor hun bor med sin amerikanske kæreste og dækker præsidentvalget. Og her i studiet sammen med mig, der sidder Marcus Rubin. Han er tidligere USA-korrespondent for Politikken og har aldrig rigtig kuttet forbindelsen til USA. Og i dag, der skal vi blandt andet tale om dem her.
Well, let's get so back. I want to add, Mr. Vice President, I'm speaking.
Og så skal vi også lige vende verdens mest berømte coronapatient.
I walked in, I didn't feel good. A short 24 hours later, I was feeling great. I wanted to get out of the hospital.
Og til sidst, så ser vi på, hvordan det går med meningsmålingerne.
Godmorgen.
Hej Sandra.
Hej Sandra.
Hej venner.
Hej, hvor er du henne i verden?
Jeg sidder på et hotel i Orlando i Florida.
Og hvad laver du der?
Jamen, jeg har været ude og lave reportage i et område for en masse pensionister her i Florida, som jo er kendt for at være sådan meget republikansk og meget Trump-elskende. Så der var jeg ude hele dagen i går og snakke med vælgere derude.
Prøv at høre, det skal vi høre mere om, Sandra, men vi skal jo simpelthen starte med at tale om debatten imellem vicepræsidentkandidaterne, som foregik natten til torsdag.
Good evening from the University of Utah in Salt Lake City. Welcome to the first and only vice presidential debate of 2020. Please welcome California Senator Kamala Harris and Vice President Mike Pence.
Og det var jo en noget anderledes debat end den ret vanvittige forestilling, vi var vidne til mellem Trump og Biden i sidste uge. Hvad var det, der skete mellem vicepræsidentkandidaterne?
Jamen, der skete jo det, de talte sammen. Altså, det virker mærkeligt, fordi det var så anderledes sidst, men det er jo en relativ god proces. Altså, de var politisk uenige, meget politisk uenige, men de havde jo faktisk en politisk debat, hvor de i et vist omfang i hvert fald lyttede til hinanden og svarede på spørgsmålene og fremlagde deres politiske visioner for deres, hvad skal man sige, kampagner. Mm. Det er jo ligesom den måde, det burde være, og den måde, det har været på i over et halvt århundrede i amerikansk politik. Så du siger, det var jo lidt en tilbagevenden til en slags normalitet.
Jamen præcis, det var en fuldstændig anden oplevelse af, at kandidaterne jo også faktisk mere eller mindre kunne sådan tale uafbrudt, uden at der var en, der stod, eller den anden, der stod og afbrød hinanden fuldstændigt. Og altså, det var jo på en måde lidt sådan, altså vil jeg sige nærmest kedelig, ikke? Altså den, der fik den største opmærksomhed i debatten, var jo en flue, der landede på Mike Pence's hoved i lidt over 2 minutter og 3 sekunder. Det var noget af det, der fik allermest opmærksomhed i går, fordi at det netop var sådan en lille smule kedeligt, sådan som man kender det fra amerikansk politik, som det har været før Trump. Og jeg tror, der var mange amerikanere, der følte, at det var rart, at der var en lille smule kedsomhed i en debat, frem for det kaos, der udspillede sig for en uge siden, da Trump og Biden tørnede sammen i debatten.
Jamen præcis, men altså på sin vis, altså synes jeg egentlig også, at jeg selv blev opmuntret. Altså det viser jo på en eller anden måde lidt, at måske hvis man ligesom fjerner Trump fra ligningen, hvis han taber og forsvinder fra amerikansk politik igen, at man så kan vende tilbage til et mere normalt politisk system, hvor folk er uenige, måske meget uenige, men hvor det ikke er fuldstændig sprængt i luften. Altså så, at bag alt det kaos, der ligesom har været de sidste 4 år, bag al polariseringen og bag alt, hvad skal man sige, de problemer, der har været, er der stadig et fungerende politisk system, som måske kunne komme tilbage og rent faktisk løse nogle af de problemer, som USA har.
Jeg vil sige, en ting, som var lidt overraskende over fluen, synes jeg egentlig var, at jeg vil ikke sige det sådan, så jeg synes, at hun gjorde det fatalt dårligt, Kamala Harris, på ingen måde. Men jeg var overrasket over, at hun ikke gjorde det bedre, og jeg tror, at i modsætning til sidste uges debat, hvor det var, at der var blevet sat lave forventninger til Joe Biden, som han så virkelig exceeded, ikke? Altså gjorde det meget bedre, end man havde troet. Så med Harris, så var der egentlig ret høje forventninger til hende, fordi hun har jo ligesom blevet kendt, altså grunden til, at hun er blevet kendt som politiker, det er, at hun er at den her anklager, som har været sindssygt god til i de her politiske høringer og udspørger folk, og hun var ikke lige så god en debattør, som hun er en anklager. Men jeg vil så også sige, at Pence, som har den her baggrund som konservativ radiopersonlighed, han gjorde det godt i debatten, men der var også nogle ting, hvor jeg tænkte, okay, det her, det kan måske vende nogle vælger fra ham. Altså blandt andet var han jo ret god til at blive ved med at holde taletiden over hos sig selv. Jeg ved ikke, om I lagde mærke til, at hun også, ligesom Harris, sagde den her bemærkning om og om igen.
Mr. Vice President, I'm speaking.
I have to
I'm speaking.
Yep.
Yeah, let's talk about packing the court then. Let's talk about the
Please.
Fact. Yeah, I'm about to. $400,000 a year.
He said he's going to repeal the Trump tax cuts.
Mr. Vice President, I'm speaking.
I'm speaking,
fordi at han blev ved med ligesom at tale over hende. Og selvom at det betød, at der var mere tid hos ham som debattør, så kan det også være, at der sidder nogle forstadskvinder derude, som er en rigtig vigtig gruppe, og som Trump har det rigtig svært med i øjeblikket, som synes, det var irriterende, at Pence både snakkede hen over Kamala Harris, men faktisk også snakkede hen over moderatoren, som også jo var en kvinde.
Hvordan slap Harris fra det der, I'm speaking?
Altså, jeg synes, at de fleste af gangene gik det udmærket for hende, men der var blandt andet en enkelt gang, hvor hun sagde, I'm speaking, og så lod hun ham tage ordet igen, så hun missede ligesom muligheden for at sige, nu taler jeg, og så lave en pointe.
Mr. Vice President, I'm speaking. I'm speaking.
Be important if you said the truth. Joe Biden said twice in the debate last week that he's going to repeal the Trump tax cuts.
Det blev lidt for meget en gimmick der, fordi det var jo også tydeligt, at hun gerne ville huske seerne på, og huske amerikanerne på, hvad var det lige for et spektakel, vi så i sidste uge, hvor det var, at Trump jo startede debatten med at råbe og skrige så meget, at der var ikke nogen, der kunne få ørerne lyd.
Præcis, men altså, på den måde havde de jo også lidt, begge to ting, lidt også deres roller. Altså hun skulle ligesom fremhæve, at hun blev afbrudt, og han skulle også afbryde lidt for ligesom at blive lidt en character. Altså jeg synes egentlig, at han er ret dygtig til den slags ting. Altså jeg synes egentlig, man glemmer også nogle gange, fordi han har stået på en måde så enormt meget i skyggen af Trump, at han rent faktisk er en politiker selv, og han rent faktisk kan tale, og han rent faktisk er god til sådan nogle ting. Den der sådan lidt mere afdæmpede, republikanske, klassiske tone, tror jeg egentlig også kan måske minde nogen vælger om, at det republikanske parti er andet og mere end Trump.
Men jeg vil så sige, at noget af det, han er rigtig god til, det er også at lyve lige så meget, som Trump gør. Og det er ligesom om, at han leverer bare løgnene Mike Pence på sådan en prædikeagtig måde, hvor han lyder lidt som en præst, samtidig med, at han lyver så stærkt som en hest kan rende. Altså, det er jo ikke noget nyt, at politikere overdriver og lyver, men Mike Pence har jo også i den her debat jo virkelig kommet afsted med en masse usandheder, blandt andet omkring Biden-kampagnen, hvad det er, Biden-kampagnen står for. For eksempel sagde han, at Biden-kampagnen vil hæve dine skatter fra dag 1, og de vil forbyde fracking.
But America, you just heard Senator Harris tell you, on day one, Joe Biden's going to raise your taxes. It's really remarkable to think, Susan.
Det er 100% ikke rigtigt.
Så altså det, du siger, det er, at han lyver Mike Pence, men han er virkelig dygtig til det.
Ja, han kan gøre det måske på en lidt mere sådan charmerende måde, eller sådan lidt mere præsteagtig måde end Trump.
Sandra, du sagde, at der var nogle oplagte muligheder i debatten, som Harris hun ikke nåede at fange. Hvad er det for nogle oplagte muligheder, hvor du tænkte, der skulle hun have sat ind?
Jamen, hun skulle simpelthen have sat ind mod hans løgne flere gange, og så skulle hun have parret debatten. Hun gjorde det også, men hun skulle have gjort det endnu mere. Der var nogle oplagte muligheder, hvor hun skulle få debatten til at handle om coronaepidemien, hvor det var, at hun lod Pence stikke afsted med sine dagsordner og fik det til at handle mere om lov og orden og urohed i landet, hvor det var, at hun skulle vende tilbage til fokus på coronaepidemien. En ting, hvor jeg dog synes, at hun gjorde det rigtig godt, var hendes fokus på sundhedsforsikringen. Så en af hendes stærkeste bemærkninger var der, hvor det var, at hun vender sig mod kameraet og siger, they're coming for you.
If you have a pre-existing condition, heart disease, diabetes, breast cancer, they're coming for you.
De kommer efter dig, hvis det er, at du har allerede eksisterende sygdomme. De kommer efter dig, hvis du er 26 år og er på din forældres sygeforsikring. Og det er jo den her strategi, som demokraterne ved har virket for dem, også i 2018's midtvejsvalg, det er med at fokusere på sundhedsforsikring. Det er et emne, som folk de rent faktisk går enormt meget op i, og som virkede for demokraterne i 2018. Og her havde hun altså også en direkte henvendelse til de unge vælgere, ikke? Og prøve at få dem ud og få dem begejstret for at vælge. Og der synes jeg, hun lykkedes rigtig godt.
Mm. Og så er det jo også på sin vis, altså en sag, der er lidt lettere at sælge, når der er en global pandemi, som har kostet så enormt mange amerikanere livet. Altså, det er jo en sundhedskrise, så på en måde er det jo også i folks hoved. Altså, så selvom hun ikke direkte taler om corona, synes jeg, det blev meget en sundhedsdebat, trods alt.
Nu taler vi om regeringens håndtering af coronaepidemien, og det var jo faktisk også et af de områder, hvor de diskuterede politik, altså helt reelt. Hvad var det, positionerne var der i den her debat?
Jamen altså, Pence prøver jo at forsvare regeringens politik, og som Sanders siger, altså ikke sådan fuldstændig sandfærdigt. Men altså, det er jo problemet for republikanerne er jo, at det er ud fra enhver normal standard gået utroligt dårligt. Og at strategien med at tale pandemien ned og ignorere den og nægte, hvad skal man sige, at følge maskepåbud, har jo været katastrofalt.
But I want the American people to know that from the very first day, President Donald Trump has put the health of America first. Before there were more than 5 cases in the United States, all people who had returned from China, President Donald Trump did what no other American president had ever done. And that was he suspended all travel from China, the second largest economy in the world.
Og så i øjeblikket har vi jo den her fuldstændig vanvittige situation, at ikke alene præsidenten og hans præsidentkone, men også Det Hvide Hus er blevet smittet, og altså nu er et nyt hotspot i USA, ikke?
Jo, de ikke engang kunne beskytte sig selv. Mm. Altså det kan ikke blive mere ydmygende på en eller anden måde, end at du ikke kan beskytte, hvad der burde være det mest beskyttede sted i hele USA.
Hvor satte Harry så ind der? Hvordan angreb hun Pence på det område?
Jamen grundlæggende sagde hun jo.
Well, the American people have witnessed what is the greatest failure of any presidential administration in the history of our country.
Altså, så hun gik jo ind med den store kanon og sagde, I har ikke bare svigtet, I har svigtet mere end noget amerikansk regering har svigtet i USA's historie. Hun i tale satte det jo som, at nærmest at hele den totale dødstal ligger på de republikanske skuldre, og at de har dræbt mere eller mindre gennem en fejlstændig politik 200.000 amerikanere.
Altså en af de ting, som Mike Pence faktisk også lykkedes med, det var, at da Harris hun satte et angreb ind mod og sagde, ligesom, at okay, regeringen har svigtet og ladt Amerika i stikken, så fik han det ligesom vendt til, at det faktisk kom til at handle om, at hun i stedet for sagde, at det var det amerikanske befolkning, der ikke havde, ligesom havde klaret det godt nok i den her krise. Han lykkedes faktisk med at få det til at stå, som om, at hun ligesom bebrejdede det amerikanske folk for ikke at have klaret krisen godt nok. Og det var en helt klart mulighed, hvor det var, at hun missede den til at sætte tingene på plads, og han fik fremlagt det her på en måde, som så godt ud for ham og for Trump.
Mm.
Altså, det var godt forsvarsspil.
Ja, altså, den klarede Pence godt.
Hvis vi skal pege på en sidste ting i debatten, en infight imellem de to, hvad har så virkelig tiltrukket seernes opmærksomhed? Hvad var vigtigt?
Jamen altså, Pence prøvede jo igen, ligesom Trump, at dreje debatten fra pandemien over på det der law and order, som er, hvad skal man sige, et af republikanernes stærke kort, at de kan beskytte befolkningen, at de står for, hvad skal man sige, law and order mod oprør og venstreorienterede uroligheder rundt om i byerne. Men det synes jeg faktisk, at Harris klarede meget godt, fordi hun ligesom sagde, at altså, prøv at høre, jeg vil ikke sidde her og belære sig en vicepræsident. Jeg er den eneste af os to, der rent faktisk har kæmpet for law and order. Jeg har været anklager, jeg har kendt for at være en hård anklager i Californien. Du skal ikke sidde her og tale ned til mig.
I will not sit here and be lectured by the vice president on what it means to enforce the laws of our country. I am the only one on this stage who has personally prosecuted everything from child sexual assault to homicide.
Det synes jeg fungerede meget godt som et forsvar, men det er jo noget, der som republikaner normalt står stærkt med, hvor jeg synes egentlig, hun fik afværget det meget godt.
Mm.
Så var der bare en anden, noget som også kom op her i, det var jo den her sag om Breonna Taylor, som er blevet en af de største sager omkring de her antiracistiske demonstrationer, og som er blevet sådan et hovedeksempel på, hvor forskelligt de her to partier ser på det her, ikke? Hvor det er, at Breonna Taylor jo er blevet sådan en Black Lives Matter-navn, hvor det er, at man mener, at retssystemet har svigtet. Og det fik Harris sagt, at det mente hun, at det havde, hvorimod at Pence fik sagt det her med, at retssystemet har virket, ikke?
I trust our justice system, a grand jury that refused the evidence. And it really is remarkable that as a former prosecutor, you would assume that an impaneled grand jury looking at all the evidence got it wrong, but You're entitled to your opinion, Senator.
Og der var der i hvert fald stor forskel på, hvordan de ser det. Det er der ikke nogen tvivl om. Mm.
Og så får I begge to lov til at svare, hvem klarede sig bedst? Altså, du siger jo, Sandra, at der var kæmpe forventninger til Harry, som hun måske ikke helt kunne indfri. Over for hende, der sad, så Mike Pence, som altså er tidligere radiovært og en meget erfaren debattør. Hvem kom egentlig bedst ud af det her?
Jeg vil ikke erklære en vinder i forhold til, hvem der klarede sig bedst. Det synes jeg ikke, man kan gøre. Også fordi jeg synes, at hvis der skulle være en rigtig vinder, så skulle det jo være fordi, at man kan sige, at det den her debat vil have afgørende betydning for, hvordan folk de stemmer. Og det tror jeg simpelthen ikke på, at der er nogen, der vil påstå, at det gør. Men jeg vil sige, at i forhold til at leve op til forventninger og gå beyond and beyond forventninger, der vil jeg sige, at der skuffede Harris og Pence gjorde det bedre, end mange havde regnet med.
Det synes jeg også. Jeg synes, Pence var når alt kommer til alt, bedst.
Hi, perhaps you recognize me. It's your favorite president. And I'm standing in front of the Oval Office at the White House, which is always an exciting place to be. I got back a day ago from Walter Reed Medical Center. I spent 4 days there.
Så er der jo Trumps helbred. Altså, jeg ved, at jeg ikke er den eneste, som hele tiden tjekker min mobil for at se, om der er nyt. Fordi det jo simpelthen er så usædvanlig en situation, at den amerikanske præsident har været syg under valgkampen, som en del af den pandemi, vi i øjeblikket alle sammen kæmper imod. Hvad ved vi om hans tilstand?
Det seneste, vi ved, det er jo det, han selv har lagt ud på Twitter i går aftes amerikansk tid, hvor det var, han lagde en video ud fra Rosenhaven, hvor han talte direkte til det amerikanske folk, og blandt andet sagde jo, at han havde det smadret godt, og at de behandlinger, han har fået, nogle af dem jo eksperimentelle, at de skulle ud, og de skulle gives til alle i befolkningen, og alle skulle have det, og at virusen, han sammenlignede den igen med influenza, og sagde, at det ikke var farligere end som så.
It's a cure. For me, I walked in, I didn't feel good. A short 24 hours later, I was feeling great. I wanted to get out of the hospital. And that's what I want for everybody. I want everybody to be given the same treatment as your president. Because I feel great. I feel like perfect.
Det, der er blevet bemærket omkring den der video, er blandt andet, at han havde enormt meget sådan make-up på. Det er virkelig en video, hvor han prøver at vise, at jeg har det godt, og jeg står oprejst, og jeg er klar til at komme ud og kampagne igen. Og det er jo en af de ting, han er blevet ved med at sige, at han vil ud på kampagnesporet igen. Og det er jo en ret vanvittig udmelding, eftersom at han stadigvæk har corona, og eftersom at han stadigvæk er ekstremt smittefarlig. Så jeg tror, at det, han gerne ville gøre med den her video, var at udvise styrke, ligesom da det var, han talte til amerikanerne fra Det Hvide Hus, da han kom hjem fra hospitalet. Men jeg tror også, at der er en masse amerikanere, der vil være foruroliget over den her video.
Markus, du sidder og ryster på hovedet, mens Sandra fortæller det her. Jeg tror ikke, at det er Sandra, du ryster på hovedet af. Hvorfor gør du det?
Jamen, det er fordi, det er jo helt rigtigt, hvad Sandra siger, altså, men han har jo haft en skør holdning til det, og altså, det er jo meget svært ikke at se en eller anden form for skæbnesironi over det, der er sket for Trump med corona. For mig at se i hvert fald helt skørt, og blev også jo et stunt, der ikke virkede, da han kørte rundt i en bil og vinkede med maske og nogle stakkels Secret Service folk, der så blev udsat for smitte. Altså, jeg tror også, det er en meget svær sag at sælge for ham. Og så det der om hans helbred, altså, det er jo meget svært at vide, fordi hans læger har jo sagt ting, der var misvisende, og mere eller mindre indrømmet, at de sagde ting, der var misvisende for at holde hans humør oppe. Og det man jo i hvert fald, som jeg forstår det, ved indtil videre om corona, er jo, at han er ikke, som de siger, out of the woods. Altså, der kan komme et tilbagefald, mens han er i Det Hvide Hus, så det er jo svært at vide, hvordan det går. Lige nu er han tydeligvis i hvert fald i stand til at tweete og optage videoer og sminket. Men udover det, synes jeg, det er meget svært at have sådan en konkret viden om hans helbred.
Mm.
Og jeg kan lige sige, at der på min telefon nu er kommet en breaking news, som er, at den anden debat, som jo er næste uge, som Trump har sagt, det vil han bare rigtig gerne gøre. Han vil mødes med Joe Biden i Florida. At der er i hvert fald lige fra den her Commissions on the Presidential Debates, altså dem, der arrangerer debatterne, de siger, at debatten, den anden debat, den kommer til at blive virtuel. Altså, at begge kandidater kommer til at være i forskellige lokationer, og ikke ved den samme lokation. Så det tror jeg ikke er noget, Trump vil blive specielt glad for at se det her, hvis det er, at det er sådan, det bliver.
I heard that the commission a little while ago changed the debate style, and that's not acceptable to us.
Sandra, der er jo også et menneske, som du har besøgt, som sidder meget centralt i Bidens kampagne, og det er jo et menneske, som vi kender særdeles godt herhjemme, for det er den tidligere amerikanske ambassadør i Danmark, Rufus Gifford, som har fået posten som vicekampagnechef i Biden-kampagnen. Hvor højt placeret er det? Altså, hvor vigtig en position er det, Rufus Gifford har?
det er en sindssygt højt placeret stilling i kampagnen. Altså han taler ugentligt med Joe Biden, fortalte han mig, da jeg var oppe og besøge ham i hans hjem i Massachusetts. Vi ankommer ligesom den dag, hvor Trump melder ud på Twitter, at han har corona. Der kommer vi nogle få timer efter om morgenen til hjem til Rufus Gifford, og der står han altså og taler i telefon med den øverste kampagneschef overhovedet for Biden, Jennifer Dylan O'Malley. Så der er ikke nogen tvivl om, at Rufus Gifford har fået et topjob i den, og det har han jo fået, fordi at han var rigtig højt oppe i Obama-kampagnen og havde stor succes med at samle penge ind til Obama. Og det er det samme job, han har fået også for Biden-kampagnen, nemlig at fundraise. Den dag, da vi kom der, der var han involveret i, hvordan at kampagnen skulle agere i forhold til, at Trump havde meldt ud, at han havde fået corona. Så det var sådan en ret dramatisk morgen i Gifford-hjemmet i Massachusetts, hvor det var, at telefonerne de glødede, og de prøvede at finde ud af, først og fremmest jo, har Joe Biden corona, fordi han havde jo stået over for ham bare ganske få dage før i en debat, hvor der jo blev råbt en del, og det jo, ved vi jo af den måde, som smitten spreder sig på. Så der var en hektisk aktivitet i kampagnen om at få Biden tjekket for corona, og om hvorvidt han skulle rejse videre til Michigan og føre kampagne. Så det var en ret vild morgen i Giffords liv og i kampagnen.
Ja, så den dag, Sandra, der var du i virkeligheden, du var ikke fluen i Mike Pence's hår, men du var fluen på væggen, mens de skulle træffe nogle beslutninger om, hvordan de skulle forholde sig til den her diagnose, som præsidenten havde fået. Hvad var det så, Rufus Gifford fortalte dig? Hvad gjorde de? Hvordan overvejede de? Hvordan skulle de stå? Hvad var det for noget insiderviden, du fik adgang til den dag?
Udadtil, så var det jo det, som amerikanske medier kom til at betegne senere som sådan en radiotavshed for kampagnen. Den eneste, der egentlig sagde noget, var Joe Biden, der meget tidligt om morgenen meldte ud, at man ønskede præsidenten og hans hustru god bedring. Men bag linjerne var det jo, der foregik. Det var sådan, men altså, skal vi stanse angrebsreklamerne mod Trump? De har jo haft sindssygt hårde angrebsreklamer kørende på tv. Kan man have det?
Ah.
Men præsident, der ligger syg. Ja. Så det var de her diskussioner, der foregik, sådan skal vi stoppe dem? Og i løbet af dagen, der blev det den beslutning, de besluttede sig for at gøre. Ja, dem skal vi stoppe. Vi kan ikke have de her angrebsreklamer liggende mod mens han ligger og hoster og på hospitalet.
Mm. Og Markus, du har jo faktisk skrevet bog om Rufus Gifford. Kom det bag på dig, da du hørte, at han var så højt placeret i Joe Bidens kampagne?
Jamen, det var ret godt landet af ham, fordi altså, han prøvede jo selv at blive valgt som politiker i delstaten i 18 og kom ikke ind. Men så tror jeg, at hans held eller dygtighed, om du vil, at udover, som Sandra siger, han er sindssygt dygtig fundraiser, så han er meget attraktiv, fordi penge betyder så meget i amerikansk politik. Så under primærvalgene, kan du sige, så satsede han jo rigtigt relativt tidligt på Biden, også der, hvor det gik skidt for Biden, hvor mange andre støttede Elizabeth Warren, støttede Bernie Sanders. Så du siger, så jeg tror også,
så i nødens stund,
i
nødens der var
stund,
han der.
I nødens stund stod han der, og det tror jeg også er blevet belønnet ud over hans evner.
Ja. Sandra, du har jo talt med Rufus Gifford om Joe Biden. Hvad siger han? Hvad er han for en type kandidat?
Jamen altså, et eksempel han havde på, hvordan han var både som kandidat og som chef, jeg bad ham om at sammenligne ham med Obama, blandt andet. Og der var han sådan, at han havde aldrig nogensinde fået et opkald fra Obama, som han havde fået fra Joe Biden den første dag, hvor han startede, hvor han sådan ringede til ham personligt og takker ham overstrømmende for ligesom at være der. Det var ligesom at være en del af kampagnen. Og han siger, at det er ligesom den der empati. Han er den her empatiske kandidat, som også mange amerikanere kender ham som manden, der ligesom har mistet både sin første hustru og sit spædbarn og også sin voksne søn. Altså empatien er der faktisk. Og han sagde, jeg vil løbe igennem ild og vand for Obama, men det har han sgu aldrig gjort for mig, det her. Obama, som var hans tidligere chef, ikke, og mentor, havde en enormt entusiasme blandt vælgerne, og det samme har Trump jo. Altså han har en kæmpe lojal fanskar og har bare skabt sindssygt meget entusiasme for sin kandidatur og for sig selv som person. Det kan man jo ikke sige om Joe Biden. Og det er jo indrømmet, Rufus Gifford, jo også, at nej, altså, Joe Biden er en kandidat, den rette kandidat til det rette øjeblik. Og så siger han, så kan det godt være, at Joe Biden er måske ligefrem noget, nogen vil kalde sig en lille smule kedelig, eller i hvert fald ikke sådan opsigtsvækkende.
I am so ready for a slightly more reserved and maybe even a little bit boring.
Men han var bare sådan, jeg er bare så klar. Jeg er, og jeg tror, det amerikanske folk er klar til en præsident, hvor du ikke vågner op om natten og er bange for at tjekke din mobil, fordi at du er bange for, hvad at din præsident har tweetet.
And Joe Biden is somebody who can actually be a level hand, right? So he can actually write this shit. And at the same time, make us just sleep again. Allow us to not wake up in the middle of the night and be afraid what the president had tweeted because he was rage tweeting at some cable program that he was watching early in the morning. I just am so ready to not have that.
Amerika er klart til en kedelig præsident.
Ja, på den måde er det jo meget sjovt med Biden. Altså, det er ligesom tredje gang, han stiller op for, som præsident. Og de to første gange fusede det fuldstændig ud. Han kom ingen vegne. Så ligesom efter 3 årtiers kamp, er han ligesom endelig fundet det tidspunkt, hvor der er behov for en, du ved, ikke særlig spændende hvid mand fra Delaware. Altså, det var så i 2020.
Det var også et andet budskab, som er en, der siger, at jeg vil ikke kun være præsident for demokraterne, jeg vil være præsident for alle amerikanere. Og det er jo virkelig det hovedbudskab, han prøver at hamre hjem, at han vil forsøge at samle Amerika igen.
Senator, hvis det lykkes for Joe Biden at blive præsident, hvad sker der så for Rufus Gifford?
Jamen, så er der ikke nogen tvivl om, at så står han forrest i køen til at få et rigtig, rigtig godt job hos Joe Biden.
Og så er der jo meningsmålingerne. Hvordan går det?
Jamen, det går jo forrygende for Biden. Altså, det har det jo gjort meget længe. Han har haft en solid føring nu i mange måneder, og den er øget efter debatten, så nu ligger han omkring, ifølge de fleste målinger, og de vægtede gennemsnit cirka 10 procentpoint foran Trump. Altså, hvis det ender med at blive resultatet, så vil han vinde jo en enorm sejr. Så vil han vinde den største sejr siden Reagans genvalg i 84.
Hvor meget kan vi lægge i det på det her tidspunkt i valgkampen?
Jamen, det er jo det, man hele tiden tænker. Hvor meget kan man lægge i det? Fordi kig på 2016, og der var Hillary også foran, og så smeltede det sammen alligevel. Og det er jo klart, det er svært at vide, hvor meget man en til en kan lægge i det. Der er jo stadig en chance for, at Trump vinder. Men det er klart, der er stadig stor usikkerhed. Det er ikke sådan, at valget er afklaret. Alt kan ske, men
især
Biden er foran.
Især det ved det her valg.
Og især ved det her valg.
Ja, altså jeg sidder jo her i Florida, som jo absolut er en vigtig, vigtig svingstat, og som jo også var afgørende i 2016, og der er jo noget
og
her...
Og i 2000?
Absolut i 2000. Florida er altid vigtig. Og der var jeg ude og snakke med nogle ældre vælgere, som jo er omkring 30% af vælgerne i Florida. Og det ser jo ud til os på landsplan, at lige nu i hvert fald i meningsmålingerne, så er der rigtig mange, altså historisk mange ældre vælgere, der peger på Joe Biden.
Florida today reported a record high for coronavirus cases. More than 10,000 new infections, and the pandemic seems to be impacting voters' choices. CNN's Jeff Zeleny talked to some longtime Republicans who say they will not vote for Trump because of his response to the pandemic.
Det var jo virkelig, altså specielt hvide gamle vælgere, var jo virkelig nogen, der støttede hårdt op om Trump i 2016. Men der er altså noget, der tyder på, i hvert fald ifølge meningsmålinger, at det går rigtig dårligt for Trump lige nu hos de ældre hvide
vælgere. Hvorfor er det, de flytter sig, Sandra?
Jamen, altså, jeg var jo ude og snakke med jeg var i det største pensionistsamfund i går uden for Orlando i Florida. Jeg mødte to vælgere, der havde stemt Trump i 2016, og som allerede en af dem havde allerede stemt på Joe Biden, og den anden ville stemme på Joe Biden, og jeg havde en samtale faktisk på telefon med en tredje, som også var gået fra Trump til Biden. Og det er selvfølgelig anekdotisk viden, det her. Det kan man jo ikke sprede til, som om, at så er det alle, der gør det. Jeg havde tænkt sådan, om det kan være, det var på grund af hans håndtering af corona, men for Dave, som jeg mødte, der var det faktisk sådan en bevægelse hen over nogle år, hvor det var, han synes, at Trump ikke havde levet op til sit ansvar som præsident, og at han simpelthen bare ikke var en ordentlig mand, at man ikke kunne stole på, hvad det var, han sagde. Det var mere en sådan generel vurdering af præsidentens egenskaber som præsident, end det var præcis et eller andet specifikt moment under coronakrisen, der gjorde, at de havde besluttet sig om. Så noget er der altså sket i The Villages i Florida.
Hvad skal vi holde øje med den næste uge?
Trump's vital statistics.
Altså,
hvordan det går med hans helbred?
Ja, absolut. Og så på mandag, så er det jo planen, at de her høringer omkring højesteretsdommeren skal gå i gang. Og det er spændende at se, om det kommer til at ske, fordi der er jo adskillige af dem, som sidder i komiteen, der har corona. Så det bliver jo lidt spændende at se, om det rent faktisk kommer til at løbe af. Og så er der jo den her debat, også den 15. Det er torsdag i næste uge. Hvordan kommer det til at foregå? Er det rigtigt det, som der er kommet ud på min telefon med breaking news, at det skal være virtuelt? Og hvordan vil det så i så fald løbe af stablen, at de skal stå i hver sin ende af verden og debattere mod hinanden? Det er i hvert fald meget spændende, hvis det er, at Trumps taktik er ligesom sidste gang at tale og tale og tale og tale, uden at lade den anden komme til ord.
Der er altid nok at tale om, når det handler om det amerikanske præsidentvalg, men den her gang er der sindssygt mange ting at tale om, og sindssygt mange ting at holde øje med, og det gør vi så. Tusind tak, Markus. Tusind tak, Sandra.
Ja,
tusind tak. Hej, Sandra.
Du lytter til Politikken, har i dag brugt klip fra CBS News, Washington Post, CNN og MSNBC. Denne uge, du lytter til Politikken, er produceret af Jonas Grøder Andreasen eller Katrine Eckert Vadsholt eller Sille Vestfahl. Redaktør, det er Nina Krag, og redaktionen er på skift Majlinda Urban, Marie Skadhauge og Rasmus Hellmann. Det var alt for nu. Mit navn er Gudrun Marie Schmidt, og du lytter til Politikken.